ሕብራት መንግስታት ዝመዘዘን ፍሊቲ ራፖርተር ንሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሺላ ኪትሩት ናይዚ ዓመት እዚ ፀብፃብን ዘቕረባሉን ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ምላሽ ዝሃበሉን መበል 32 ኣኼባ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ እዋን እቲ መበል 72 ዋዕላ ሕብራት መንግስታት ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኒውዮርክ ተኻይዱ ነይሩ። ምኒ ኣፈወርቂ ንፍሉይ መደብ ኣሕፅር ኣቢላ ብከምዚ ክስዕብ ተቕርቦ እያ።
ኣብ መበል 72 ዓመታዊ ዋዕላ ሕብራት መንግስታት ዝካየዱ ዝተፈላለዩ ኣኼባታት ኣለዉ። ካብኦም ሓደ ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ መሰላት ዝካየድ ኣኼባ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት እዩ። ፍሉያት ራፖርተራት ዝተፈላለየ ሃገራት ዝህብዎ መብርሂ ይስማዕ፣ መንግስታት እውን ብወከልቶም ምላሽ ይህብሉ። ሓደ ካብዚ ኤርትራ ብዝምልከት ብሕብራት መንግስታት ዝተመዘዛ ፍሉይቲ ራፖርተር ሺላ ኪትሩት ዝሃብኦ መብርሂ እቲ ቤት ምክሪ ሰሚዕሎም ኤርትራ እውን ብወኪላ ምላሽ ሂባትሉላ። ሺላ ኪትሩት ኣብዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንሓምሻ ጊዜ ነቲ ቤት ምክሪ ዘቕረቦ ፀብጻብ ብናይ ኤርትራ ኣወንታዊ ፍጻመ እዩ ዝበልኦ ጀሚረን
to congratulate Eritrea for being one of the two
መጀመርታ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ክልተ ሃገራት ኣፍሪቃ ወሳኒ ከይዲ ድልውነት ለበዳን ንዘጋጥም ብድሆ ጥዕና ምላሽ ንምሃብ ድሉ ትምዃና እንኳዕ ሕጎሰኩም ክብል ደሊ። ኣብዝ ሓለፈ ሓምለውን ርእሰ ከተማ ኣስመራ ኣብ መዝገብ ዓለማዊ ውርሻ ብምእታዋ ብሓጎስ እቕበሎ ኢለን ብድሕሪኡ ኣስዒበን ኣብ ልዕሊ ቐንዲ ነጥቢ ምግሳት ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ብፍላይ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሙማት ብዘይፍርድ ምቕታል ብሃብሩ ምእሳር ምጥሓስ መሰላት ነፃነት ሓሳብካ ምግላፅን ሃይማኖትን ዝሓወሰ እዚ ጠጠው ከምዘይበለ እዩ ቀጻሊ ሓበሬታ ዘለኒ ብምባል ሃገራዊ ኣገልግሎት ገና ንዘይተወሰነ ግዜ ቀፂሉሎ ሕገ መንግስቲ የለን፣ ነፃ ስርዓተ ፍርድ የለን፣ ባይቶ የለን፣ ተሓታትነት ዘረጋግፅ ትካል እውን የለን ኢለን ኣስዒበን ኣብዝሓለፉ ንዝተፈፀሙ ክሳብ ገበናት ፀረ ሰብኣውነት ዝበፅሕ ገበናት ባርነት ማእሰርቲ ሃለዋት ምጥፋእ ስቅያትን ካልኦት ዘይሰብኣዊ ተግባራትን ስደት ፆታዊ ዓመፅን ቅትለትን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ተሓታትነት ምህላው ንምርግጋፅ ኤርትራ ስጉምቲ ምውሳዳ ዛጊድ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ኢለን ኣለዋ። ሓደ ገበናት ፀረ ሰብኣውነት ዝፈፀመ እዩ ዝተባሃለ ሰብ ናብ መሬተን እንተኣትዩ ሃገራት ብመሰረት ዓለም ለኸ ግዴትአን ናብ ካልእ ሃገር ኣሕሊፈን ክህባ ወይ እውን ባይቶ ፀጥታ ነቲ ጉዳይ ናብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርድ ገበናት ክመርሕ ወይ ከዓ መስርሕ ኣብ ትሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ክቐውም መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዘቕረቦ መፀዋዕታ ጠቒሰን ኣማራፅታት ምርኣይ ኣድላይ እዩ ክብላ እውን ኣስዒበን።
I plan to concentrate on raising awareness about the available accountability mechanisms
ግደ ግዳያት እንታይ ከም ዝኸውን ትኽረት ብምግባር ብዛዕባ ዝህልው መንገድታት ኣማራፅታት ተሓታትነት ኣፍልጦ ክህሉ ኣብ ምግባር ትኽረት ክገብር ወጢን ኣለኹ ኢለን ዶብ ክሰግሩ ክብሉ ብወታደራት ዝቕተሉ ኣለዉ ተሓታትነት ኮነ ምርመራ ወይ መግለፂ እውን የለን ኣብ ውሽጢ ስመራ እውን ዝግበሩ ማእሰርቲ ዝምልከት ሓበሬታ እውን ብቐጻሊ ይረክብ ኣለኹ። ተኣሲሮም ስለምንታይ ከም ዝተኣስሩ ኣይንገሮምን ናብ ፍርድ እውን ኣይቐርቡን ገለ እውን ዋላ ኣበይ ከም ዘለዉ ኣይፍለ ጡን ተኣሲሮም ከለዉ ዝሞቱ ኣምፂኻ ሬሳ ንስድራ መሃብ ዝኣመሰሉ ኣለዉ ክብላ እውን ተዛሪበን። መንእሰያት እውን ብቐጻሊ ናብ ኢትዮጵያ ይስደድ ኣለዉ። ገለ ሃገራት ንስደተኛታት ኤርትራውያን ዝምልከት ገለ ቀይድታት ምግባርን ንሓፅር ግዜ ዝመፁ ስደተኛታት ይንክዩ ይኸውን ግን ሰባት ምድረ በዳ ካብ ምስካር ክገጥኦም ኣይኽእልን እውን ኢለን። ነፃነት ሃይማኖት ብዝምልከት መንግስቲ ኣብ ውሽጥተን ዝተመዝገባ ሃይማኖታት ንምቁፅፃርን ጣልቃ ይኣቱ ንኣባላት ዘይተመዝገባ ሃይማኖታት እውን ይኣስር ከም ዘሎ ሓበሬታ ኣለኒ ኢለን ኣብ መወዳእታ ዘረብአን ኣስዒበን
I am aware that the office of the High Commissioner for Human Rights is currently undertaking a mission
ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ኣብዚ እዋን ናብ ኤርትራ ተልእኾ ብምግባር ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላትን ፍትሕን ንሰብ ሞያ ሕጊ ዓውደ መፅናዕቲ ንምሃብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ፈሊጥ ኣለኹ። መንግስቲ ኤርትራውን ምስ ዓለም ለኸ ትካላት ምውስኡ ንምሕዳስ ምፍቃድ እውን ብሓጎስ እቕበሎ ድሕሪ ምባል እዚ ናብ ናይ ሓቂ ሽርክና ናብ ጭቡጥ ለውጢ ኣብ ባይታ ከምርሕ ተስፋ ገብር ኢለን ግን ዝግበሩ ለውጡታት ዝልክዕሉ ኣገባብ ክህሉን ውፅኢቱ ከዓ ብወግዒ ክግለፅን መንግስቲ ኤርትራውን ዓለም ለኸ ሕግታትን ሰብኣዊ መሰላትን ከኽብር ሓሳቦምን ርእቶምን ንዝገለፁ ሕነ ከይፈድን ኩሎም ኤርትራውያን ብዘይኣፈላላይ ኩሉ ሰብኣዊ መሰላቶም ከስተማቐሩሉ ዝኽእሉ ባይታ ክፈጥር ፀዊዐን ሰበስልጣን ኤርትራ ክረኽብዎን ምስ ዝደልዩውን ከም ኩሉ ግዜ ድልውሲ እየ ክብላ እውን ደምዲመን። ነዚ ናይ ፍሊት ራፖርተር ንሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ምላሽ ዝሃቡ ኣብ ሕብራት መንግስታት ምክትል ቀዋሚ ወኪል ኤርትራ ኣቶ ኣማኑኤል ጆርጆ እተን ፍሊት ራፖርተር ኣብዚ ሳልሳይ ኮሚቴ ኣንጻር ኤርትራ ሻራዊ ዝኾነ መብርህ ከቕርባ ንሓምሻይ ግዜ እየን ይኽብሉ ብምጅማር ከምዚ ኢሎም
Their mandate was tabled and spearheaded by countries with known hostile stance against Eritrea.
ሐላፊነቱ በተን አንጻር ኤርትራ ተጻባይ መርገጽ ዘለወንን በሽም ሰብአዊ መሰላት ኤርትራ ንምጽላምን ንምግላልን ዕላማ ያለን ሕዘን ኦዘለዋ ሀገራት ተዳለወዩ ኤርትራ ንዝሆን የፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎ ንሀገራት ፈሊው ዝወቅዕ ሐላፊነት ቅምነዊሕ እዋን ተቃዊማት እያ
አስዒቦም ኤርትራ ሓያል ብድሆታትን ተጻበኦታትን እንተሃለዋካ ጸኒዓ ዝተረጋግአትን ጸጥታኣን ሓድነታን ዝተሓለወት ሃገር ኮይና ወፂኣላ ኢሎም ኣስዒቦም
የት ኤርትራ ጆርኒ ፎር ፒስ ዴቨሎፕመንት ኤንድ ሂውማን ዲግኒቲ ሃዝ ቢን ኣታክድ
ኤርትራ ንሰላም ንምዕባለ ንሰብኣዊ ክብርን ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ትገብሮ ጉዕዞ ብፖለቲካዊ ጣልቃ ፍልይቲ መርማሪት ተጠቂዑ ኣሎ ኣባይታ ዘየሎ ስእሊ ብምሃብ ንኤርትራ ንምጽላም ዝግበር ፈተነ ብቐጻሊ ንሰማዕ ኣለና
እተን ፍሊት ራፖርተር ዝጥቀማሉ ሜላ ክእለት ሞያውን ዝጐደሉ እዩ ኢሎም ኣቶ ኣማኒኤል ኤርትራ ጌራቶን ትገብሮናላ ዝበልዎ ጽምዶታት ምስ ዓለምለኻ እውን ኣህጉራውን ትካላት እውን ጠቒሶም ኣስዒቦም ኤርትራ ከም ካልኦት ኣባል ሃገራት ብድሆታት ሰብኣዊ መሰላት ኣለዋ እዩ ነዚኦም ንምምሕያሽ ስራሕ ከም ዘለዋ እውን ኣፍልጦ ትህብ እያ ድሕር ምባል ኤርትራ ዝተፈላለዩ ኣድልዎታት ንምእላይን መሰላት ቆልዑ ንምሕላው ዝገበረቶ ፃዕርታት ብመሰረት ውዕላት ንዝተፈላለዩ ኣካላት ፀብፃብ ኣቕሪባ ኢሎም መነባብሮ ዜጋታት ንምምሕያሽ እውን ኣብ ምዕዋት ሸቶታት ሚሊኒየም ዝረኸበቶም ዓወታት ብምቕጻል ንዘላቒ ምዕባለት ትሰርሓላ እውን ኢሎም ኣብ መወዳእታ ዘሎ ዞባውን ጂኦፖለቲካውን ምዕባለታት ንሰብኣዊ መሰላት ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ ናይ ምርኣይን ምምዝማዝን ተርእዮታት ኣሎ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
The mandate that created and renewed the work of the special rapporteur continues to be negotiated and consulted.
እቲ ሐላፍነት ፍሊቲ ራፖርተር ንኽህሉን ንኽሕደስን ብቐጻሊ ምኽክር ዝገብሩን ድርድር ዝገብሩሉን ዘሎ ብቐንዱ ኣብ መንጎ ገለ መሻርክትናን ልኡኻት ኢትዮጵያን እዩ ኢትዮጵያ ከዓ ብኸበድቲ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ትፍለጥን ንዓለምለኸ ሕጊ ብምጥሓስ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ብቐጻሊ ሒዛ ዘላ ሃገር እያ ስለዚ እዚ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰብኣዊ መሰላት ኤርትራውያን ብምሕሳብ ድዩ ወይ ንፖሊሲ ጐንፅን ዘይምርግግአን ዝዓለመ እዩ ዝብል ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ እቲ ኣባይታ ዘሎ ጭብጢ ዘርእዮ ድማ ንጐንፅን ዘይምርግጋእን ዝዓለመ እዩ
ፍሉያት ራፖርተራት ምምዛዝ ኣብ ምስጓም ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ጠቃሚ መሳርሒ ምዃኑ እውን ዓብዪ ሕቶ ኣሎ ስለዚ ሃገራት ንሓድ ሕደን ዝገማገማሉ ኣካል ዩፒኣር ቀንዲ ኮይኑ ዝሰርሓሉ ሓድሽ ኣካል ብምስራት ኣብ ምምዕባል ኣብ ዘለዋ ሃገራት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኩሉ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ክከታተል ኣብ ምግባር ክስራሓሉ ኣለዎ ክብሉ እውን ኣቶ ኣማኒኤል ጆርጆ ፀዊዖም ኣብዚ ኣብ መበል 72 ዋዕላ ሕቡራት መንግስታት ዝተካየደ መበል 32 ኣኼባ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ጉራብቲ ሃገራት ኤርትራን ካልኦት ዓበይቲ ሃገራትን ከምቲ ልሙድ ብዛዕባ ተዘቐረበ ፀብጻብ ፍሉይ ራፖርተር ርእቶኦም ኣቐሚጦም ኣለዉ ካብዚ ኣኼባ እዚ ዝተፈለየ ብኤርትራውያን ጉጅለ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ጅቡትን ዝተመወለ ዝተፈላለዩ ዓለምለኸ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዘይመንግስታዊ ትካላትን ዝተረኽብሉ ግዳያት ሰብኣዊ መሰላትን ስድራ ግዳያት ሰብኣዊ መሰላትን ተመክሮኦም ብኣካል ተረኺቦምን ብስካይፕን ቃለ ምስክርነቶም ዝሃብሉ ጎናዊ ኣኼባ ምንባር እውን ተፈሊጡሎም ከምዚ ዓይነት እቲ ጎናዊ ኣኼባ ቅድሚ ሎም እውን ተኻይዱ ምንባሩ ይፍለጥ